Date gratuit. Când și-au anunțat conferințele de presă, atunci le-am filmat, inclusiv ieri, inclusiv azi. Domnul Mușuc vine la tribuna partidelor parlamentare.
Manifestanții au cerut să li se acorde spațiu de emisie de cel puțin 30 de minute și să se reia emisiunea Ora Opoziției. Autoritățile moldovene și reprezentanții ai partidului de guvernământ nu au comentat deocamdată acuzațiile aduse de Partidul Social Democrat. Reamintim că administrația companiei Teleradio Moldova a renunțat la emisiunea Ora Opoziției la începutul lunii mai și a instituit în schimb un ciclu de emisiuni intitulat Arena, în care s-a angajat să prezinte fracțiunile parlamentare de opoziție în cadrul unor polemici cu deputații majorității comuniste și parlamentari independenți. Totodată partidelor parlamentare li s-a promis spațiu de emisie partajat alternativ cu președintele Republicii Moldova, cu administrația publică locală, cu ministere și departamente. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Alexandru, și la Moscova, libertatea presei este o sintagmă la ordinea zilei, dar într-o altă perspectivă.
La Moscova, tineri sub 20 de ani din așa numita organizație Cei care merg împreună pichetează a treia zi sediile mai multor instituții media occidentale. De ce? Pe motiv că ele nu relatează despre corupția din presa din Rusia. Ei scriu că noi nu avem presă liberă pentru că președintele Vladimir Putin a pus mâna pe presă. Dar acest lucru nu este adevărat. Ei trebuie să scrie despre cum este presa noastră, dacă o plătești publică orice comanzi, a declarat publicației Moscow Times Ilya Fomin, de 17 ani, care pichetează împreună cu Luba Ryabchenka, de 16 ani, redacția din Moscova a agenției Reuters. Doi câte doi tineri din Cei care merg împreună pichetează și sediile Associated Press, France Press, BBC și Bloomberg. Ei susțin că au înmânat acestor organizații media rezultatele unei investigații ce ar dezvălui corupția din presa rusă, dar aceste dezvăluiri ar fi fost neglijate. Am fost foarte mirată când Ilia mi-a spus că agențiile occidentale de presă nu scriu despre corupția din presa noastră, a declarat la Moscow Times Luba Ryabchenka, dar la întrebarea dacă a citit vreodată ce anume scrie presa occidentală, ea a răspuns: nu prea citesc, mai ales în engleză. Nu știu ce scriu ei, însă organizația noastră ne-a informat foarte bine despre asta. Iar Fomin a spus, citat de Moscow Times: la urma urmei, sunt tânăr și ca orice persoană tânără, n-am deloc timp să citesc știri, a spus Ilia Fomin, stând lângă un placat pe care este scris: Reuters îi apără pe mincinoși. Am stat de vorbă cu autoarea articolului din Moscow Times, jurnalista Francesca Mereu, și am întrebat-o cine sunt acești tineri și ce reprezintă organizația Cei care merg împreună.
Este o organizație pro-Putin, o organizație de tineret. Și nu ascund că sunt finanțați de Kremlin. Și de aceea acești tineri pur și simplu îndeplinesc diferite comenzi. Organizația i-a trimis să picheteze, pichetează și cu asta basta. Pichetează și unele ziare rusești pe motiv că nu scriu despre lucrurile frumoase din Rusia, dar relatează doar în culori negative. Este o motivație absurdă. Cum poate cineva, un grup oarecare, să spună ziarelor ce trebuie să scrie și ce nu? Cei care pichetează oficiul Reuters cu care am discutat nu vorbesc engleză, nu știu ce scrie Reuters.
Pichetările din această săptămână nu reprezintă prima acțiune de acest fel a tinerilor care se numesc Cei care merg împreună. Începând din anul 2000, ei au avut mai multe inițiative, cea mai cunoscută fiind protestul împotriva a trei scriitori ruși, Victor Pelevin, Vladimir Sorokin și Victor Yerofeev, care ar fi desconsiderat valorile tradiționale ruse. Francesca Mereu de la Moscow Times a reamintit că alături de Cei care merg împreună există și o formație care se numește Cele care cântă împreună, iar cântecele sunt despre Vladimir Putin.
Formația are piese în care Vladimir Putin este descris în culori foarte atrăgătoare și interpretele spun că și-ar dori să aibă un prieten ca Putin care să nu bea și așa mai departe.
Yeah.
Tinerii care pichetează sediile de la Moscova ale câtorva dintre cele mai importante instituții de presă occidentale au anunțat că vor continua acțiunea până la sfârșitul acestei săptămâni. Iar directorii birourilor locale ale acestor instituții au evitat să răspundă acuzațiilor care li se aduc.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:35 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată de la Praga de Alexandru Stode și Oana Serafim. Ultimele evoluții în cazul Iucos, Planeta Moldova și autorul ei și un comentariu politic despre Ștefan cel Mare. Acestea sunt câteva dintre subiectele minutelor următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Ministerul Justiției de la Moscova a anunțat că a început procedurile de a-și recupera cele 3,4 miliarde de dolari pe care compania Iucos le-ar datora statului ca taxe neachitate în anul 2000. Purtătorul de cuvânt al companiei a anunțat că forțe paramilitare de poliție au făcut un nou raid la sediul companiei căutând un inventar al bunurilor firmei. Nu cu mult timp în urmă s-a anunțat că acționarul principal de la Iucos, Mihail Hodorkovski, le-a cerut din închisoare directorilor companiei să vândă acțiunile pe care le deține 44% pentru a plăti guvernului datoria restantă. În noaptea asta expiră termenul limită la care Iucos trebuie să își achite datoria de 3,4 miliarde de dolari.
Guvernul interimar de la Bagdad a anunțat astăzi o nouă lege a securității menită să sprijine lupta împotriva insurgenților. Potrivit noii legi, guvernul are dreptul să declare stare de urgență și să impună legea marțială, să interzică grupările politice, să deschidă corespondența și să asculte telefoanele, să interzică demonstrațiile și să restricționeze libertatea de mișcare a străinilor. Premierul interimar Iad Alawi.
Vom folosi această lege și prevederile ei când va fi nevoie să îi învingem pe dușmanii noștri. Legea are menirea ca parte a legislației să apere drepturile omului.
Unii dintre irachieni au salutat imediat legea, așa cum Mehdi Saleh, care a declarat agenției Reuters.
Legea este necesară pentru a fi securitate în țară. Securitatea este importantă pentru toată lumea în această țară. Legea situațiilor de urgență va ajuta să scadă atacurile împotriva instalațiilor noastre vitale, civililor și să fie mai puține atacuri teroriste.
S-au înregistrat însă și astăzi atacuri la Bagdad, soldate cu rănirea câtorva persoane. Ministrul interimar pentru drepturile omului a anunțat că au fost reținuți 29 de militanți străini suspectați de a fi implicați în atacuri împotriva Irakului. Potrivit acestuia, străinii ar fi marocani, sirieni, iordanieni, yemeniți, iranieni, egipteni, turci, palestinieni și libanezi. Moldovenii pleacă să lucreze mult în străinătate. Acesta este un lucru știut de toată lumea. Pleacă să lucreze oficial sau neoficial. Partidul Reformei din opoziția extraparlamentară a cerut, printr-o declarație adresată guvernelor și parlamentelor țărilor în care muncesc și trăiesc cei mai mulți moldoveni, să li se legalizeze statutul. Președintele acestui partid, Mihai Ghimpu, spune că astfel cei plecați ar putea vota în alegerile din 2005 și că votul celor care trăiesc în țări ale Uniunii Europene, mai ales, ar putea accelera apropierea Moldovei de standardele democratice europene. Corespondentul nostru, Vitalie Dogaru, pornind de la această declarație, a căutat să afle dacă această propunere ar putea fi pusă în practică, dacă este realistă. Și iată ce a aflat.
În declarația privind legalizarea șederii cetățenilor Republicii Moldova aflați la muncă în străinătate semnată de Partidul Reformei, se menționează că eforturile din partea statelor europene pentru legalizarea moldovenilor care lucrează ilegal acolo vor fi minime. În schimb, beneficiile pentru Republica Moldova în plan economic, politic și social vor fi importante. Vicepreședintele Partidului Reformei, Vitalie Cătană, spune că astfel statele din vest se vor confrunta cu mai puține probleme legate de prezența ilegală a moldovenilor.
Republica Moldova fizic nu poate furniza decât aproape 1 milion de oameni apți de muncă. Știm prea bine că în Germania, de exemplu, există cam 7 milioane de turci care, spre deosebire de moldoveni, se integrează mai greu. Cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate au arătat că sunt în general oameni harnici, fapt recunoscut deja de unele state, și oameni care respectă în general legile statelor respective.
Coordonatorul național de proiect în cadrul Organizației Internaționale a Muncii, Jana Costache, spune că cerința Partidului Reformei este îndreptățită. Totodată, ea a ținut să menționeze că majoritatea moldovenilor sunt la muncă în țări europene care se confruntă cu mari probleme de șomaj, ceea ce face legalizarea lor acolo aproape imposibilă. Jana Costache spune că Republica Moldova ar trebui să aibă instrumente foarte puternice pentru a influența poziția statelor occidentale față de muncitorii moldoveni. Am întrebat reprezentanta Organizației Internaționale a Muncii cât de pregătită este Republica Moldova pentru aceasta.
Este foarte puțin pregătită, ținând cont de faptul că în multe țări, spre exemplu în Portugalia, Guvernul Republicii Moldova nu are o ambasadă acreditată. Mai mult decât atât, aceste competențe de a purta negocieri bilaterale privind reglementarea migrației forței de muncă trebuie să fie realizată în mare parte de specialiști foarte bine pregătiți, așa numiții atașați pe probleme de muncă. Ori în cadrul ambasadelor noastre și a misiunilor diplomatice, asemenea unități nici nu există. Și asta este o problemă foarte serioasă.
Executivul de la Chișinău a numit-o astăzi pe Olga Poalelungi în funcția vacantă de director al Departamentului Migrațiune. Acum două săptămâni, guvernul a demis pe directorul Departamentului Migrațiune, Valeriu Munteanu, deoarece, potrivit vicepremierului Valerian Cristea, acesta nu-și onora funcțiile de director și nu corespundea necesităților. În acest context, menționăm că toate eforturile guvernului de a angaja legal muncitori moldoveni peste hotare nu s-au încurunat cu succes. Doar Italia a acceptat să acorde 1500 de locuri de muncă pentru cetățenii moldoveni care se află deja acolo. Licu este un moldovean care lucrează ilegal în sudul Spaniei de mai mult timp. Cel mai mult, el se teme să dea ochii cu poliția, dar nu numai.
Cel mai mare pericol în caz de accident, doamne ferește, n-ai nicio asigurare, nici. Practic, destul de greu să te adresezi cuiva la un medic.
Ce faceți voi acolo?
Construim casă.
Cât sunteți?
Păi suntem repartizați în mai mulți părți. Mă rog, loc șantier să are nevoie de 15 oameni, cu altă parte 2, 3, în altă parte 10.
Care sunt măsurile precauții ca să nu dai cu ochii de cineva de care te temi?
Camuflajul și să nu umble în stare de ebrietate de stradă. E așa ca să nu deosebești de majoritatea.
Și vă reușește?
Da, slavă Domnului.
Cât timp mai ai de gând să rămâi acolo?
Vedea, cum văd de curs mai departe afacerile.
Ai auzit despre moldoveni care au nimerit în vizorul poliției? Cum s-au descurcat ei mai departe?
Depinde, care e scop. Dacă nimerești la poliție, trebuie să-i înregistrezi. Odată în săptămână, ești pe loc. Când de acum se acumulează număr de oameni care se transportă acasă, eu la avion și la revedere. Sunt alții, pur și simplu, nu se mai duc să mai înregistreze. Dar dacă ai nimerit la două ori, de acum sigur că ai plecat.
Potrivit ultimului barometru al opiniei publice, apărut în luna mai la Institutul de Politici Publice, fiecare al cincilea moldovean are de gând să părăsească țara anul acesta în căutare de lucru peste hotare. Unul din 10 moldoveni acceptă să plece la muncă ilegal, chiar dacă se teme de închisoare, pericol de viață sau robie. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Ceea ce ascultați acum este imnul Planeta Moldova, un site de succes pe internet al cărui autor Mitoș Micleușanu a răspuns câtorva întrebări adresate de Dumitru Crudu. Și prima întrebare a fost, firesc, de ce se intitulează astfel acest site?
Titlul a apărut ca urmare a unor discuții legate de ce ar fi dacă moldovenii ar îmbarca toți într-o navă spațială, o un fel de arcă, să zic așa, și ar pleca spre niște tărâmuri fericite, să zic eu.
Și unde pleacă moldovenii în site-ul vostru?
Și moldovenii pleacă într-o lume mai bună, unde poate tot o să meargă mult mai bine. Asta a fost o parabolă. Miza este încercarea de a scoate la suprafață niște elemente de care unii se complexează, altora le este frică.
Ce cuprinde site-ul?
Site-ul cuprinde în special scenete și muzică, dar partea foarte probabil că sunt scenetele care au un caracter social, oarecum soi de manifest, un fel de, nu știu cum să-i spun, încercarea noastră de a exterioriza problemele moldovenilor.
De ce faceți acest site în România și nu în Republica Moldova?
S-a întâmplat așa că am plecat în România ca student și am tot oscilat prin România cu diverse activități artistice. Nu putem spune că ne-am stabilit definitiv, dar avem un fel de studio unde lucrăm, unde facem treaba asta și așa s-a întâmplat să fie.
Pe ce bani faceți Planeta Moldova?
este un proiect artistic care nu ține de niște investiții prea mari. Bineînțeles că sunt anumite investiții, dar nu asta e motorul de bază. Motorul de bază fiind practic inspirația și dorința de a face ceva.
Cum este receptată planeta Moldova în România și în Republica Moldova?
În Republica Moldova știm, deja am auzit multe lucruri. În România există cumva două feluri de receptare a site-ului, a conținutului. Unii sunt atrași de partea mai exotică, de nebunia site-ului, să-i spun așa, de tot ce ține de argotic, de ciudat, de bizar. Dar al doilea tip de reacție este a intelectualilor care înțeleg foarte bine subtilitățile și problematica pe care o punem noi, dincolo de umorul de suprafață, să-i spun așa, problemele identității.
Tot voi faceți și cântecele de pe site?
Totul facem noi, da.
Pe tine, în munca ta de scriitor, te ajută lucrul la acest site?
Bineînțeles, într-un fel mă ajută, pentru că am și scris foarte mult. La baza site-ului sunt diverse proze care după asta au fost transformate în scenete, dar scenetele, deci o parte dintre ele sunt scrise, o parte dintre ele sunt improvizate, deci mergem mult pe inspirație și pe spontanietate.
Veți scoate în curând și un CD cu cele mai bune melodii și scenete de pe planeta Moldovei?
Da, va apărea peste o săptămână sau două. Aici în București va fi lansare. Într-un club Amsterdam Cafe va fi lansarea primului CD, care conține vreo 14 piese, dintre care jumătate sunt piese noi, inedite, care n-au apărut pe site sau au fost refăcute anumite piese. Piesele sunt intercalate cu mici scenete și CD-ul este gândit ca o compoziție, ca o poveste legată de doi moldoveni care stau cu o noapte înainte de plecarea în cosmos, cumva, și discută despre ceea ce lasă în urmă, despre ceea ce îi doare, se confesează unul altuia și discută despre probleme tipice moldovenești.
Veți face o lansare și la Chișinău?
CD-ul va avea și distribuție și în Moldova, dar noi încă nu știm amănunte despre asta. Din contract a reieșit că va fi distribuit și în Moldova. Nu știu cu lansarea, deja apar complicații legate de drumuri, de plecări și așa mai departe.
Piesa Planeta Moldova și autorul site-ului cu același nume într-un interviu realizat de Dumitru Crudu. În comentariul său politic de astăzi, Vitalie Ciobanu revine la Ștefan cel Mare, intitulându-și comentariul Ștefan cel Mare, un simbol controversat. Vă invităm să îl ascultați amintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Ca toți românii, moldovenii dintre Prut și Nistru au trăit la 2 iulie 2004 un moment înălțător, comemorarea 500 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ștefan cel Mare. La nivel oficial însă, am putut urmări o adevărată melodramă cu președintele Voronin și cu sfetnicii săi pe post de vedete. Guvernanții comuniști de la Chișinău au o problemă. După ce l-au demonizat pe Ștefan cel Mare în timpul Uniunii Sovietice, tratându-l pe drept cuvânt ca pe un simbol al conștiinței românești și persecutându-i pe studenții care puneau flori pe ascuns la statuia acestuia, azi Partidul Comunist se ostenește să instrumenteze figura Marelui Domnitor în sens diametral opus, folosindu-l în opera de promovare a separatismului filorus în Basarabia. A participa așadar la comemorarea de la Putna, acolo unde persistă vechea imagine a domnitorului, neconvenabilă comuniștilor, ar fi însemnat ca aceștia să-și năruiască, previzibil, întregul eșafodaj ideologic construit în jurul lui Ștefan ca părinte al moldovenismului. Cred că dacă s-ar scula din mormânt, viteazul voievod ar fi foarte uimit să constate că aniversarea celor 500 de ani de la moartea sa găsește țara în care cu glorie a domnit atât de dezbinată în privința moștenirii sale. Noi însă, ca oameni ai vremurilor de azi, putem înțelege logica președintelui Voronin. Pentru a-i salva coerența, liderul comunist nu avea cum să meargă la festivitățile de la Putna decât precedat de recunoașterea din partea României a limbii și națiunii moldovenești, oricât de aberant ar suna această idee. În consecință, a fost trimis la București pentru a negocia la sânge delicata declarație consilierul prezidențial cu misiuni speciale, Sergiu Mocanu, ca unul care cunoaște hirea și năravul valahilor, ca să-l parafrazăm pe Grigore Ureche. Trecem peste penibila ipostază în care s-a plasat numitul consilier prezidențial, fost important membru al opoziției pro-române, Nimeni, credem, nu și-ar fi dorit să fie în pielea lui și încercăm să privim întreaga tărășenie din perspectiva interesului național al Republicii Moldova. Cine avea nevoie, așadar, firește în afara comuniștilor, de o declarație de recunoaștere a limbii și națiunii moldovenești? Oamenii care părăsesc cu sutele de mii Republica Moldova în căutarea unei a doua șanse în străinătate? Tinerii cărora guvernul de la Chișinău le-a boicotat și în acest an posibilitatea de a-și face studiile în România? Intelectualii săraci de la sate? Bătrânii înșelați cu niște ridicole măriri de pensii menite să camufleze continua scumpire a vieții? Bolnavii din spitalele care mai funcționează grație donațiilor de medicamente din Occident? Sau poate aveau o mare nevoie de această declarație a Bucureștiului moldovenii din Transnistria, care nu-și pot instrui copiii în limba maternă din cauza regimului terorist al lui Smirnov? A pune astfel problema, mi se va replica, înseamnă a balansa pe muchia absurdului, a reduce, vezi, Doamne, complexitatea identității moldovenești la banalul coș minim de consum. Dar moldovenii trăiesc deja în plin absurd, pentru că suportă, pe banii lor, spectacolul jalnic oferit de proprii guvernanți, care și la 13 ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova se zbat într-o acută criză de legitimitate. Deși au fost aleși în mod democratic, senzația de precaritate și nesiguranță nu-i părăsește. Actuala putere înțelege că oricâte mandate ar avea în Parlament, va rămâne mereu o bază de argumentație contrară, imposibil de dislocat, care îi va nega locul în fruntea bocatelor. Pe de altă parte, atunci când guvernul român încearcă să prevină angoasele Chișinăului oficial cu asigurări de bune intenții față de Republica Moldova, el, guvernul român, se situează de asemenea în plin absurd, lunecând pe panta logicii răsturnate a încruntaților săi parteneri de dialog. Or, aceștia din urmă, comuniștii moldoveni, din păcate, nu par să-și dorească relații de colaborare strânsă cu România, ci ridicarea unei alte cortine de fier, pe Prut, în umbra căreia să se știe protejați de contestații interne și externe. Nu regimul de la Chișinău are nevoie de asigurări de prietenie din partea Bucureștiului, ci populația Republicii Moldova, care merită să îi se arate că nu a fost abandonată într-o zonă gri a Europei și că are în persoana României un aliat sincer al aspirațiilor sale democratice și de integrare europeană. Aceasta este diferența ce trebuie percepută la București, dacă autoritățile de acolo și opinia publică românească dorește, de bună seamă, să sprijine interesele Republicii Moldova în dezbaterile internaționale legate de soarta și de locul său pe harta lumii. Moldova nu este a voastră și nici a copiilor voștri, ci a nepoților nepoților copiilor voștri. Splendid intuit de Barbu de la Vrancea, tocmai acest testament politic al Marelui Domnitor se cade să-l rețină urmașii săi de pe ambele maluri ale Prutului, dacă vor să se simtă împăcați cu propria istorie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un nou proces la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului câștigat împotriva statului moldovean. Sergiu Praporșcic a aflat mai multe și relatează.
9 cetățeni moldoveni au obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva statului Republica Moldova. Cei 9 petiționari s-au adresat curții acum 3 ani, deoarece Ministerul Finanțelor de la Chișinău amâna executarea unor decizii judecătorești prin care era obligat să achite sume de bani ca urmare a indexării depunerilor bănești la Banca de Economii. Imediat ce dosarul a fost admis pe rol la curte, autoritățile moldovene au executat deciziile judecătorești, achitând toate sumele datorate celor 9 persoane. Cu toate acestea, Curtea de la Strasbourg a pronunțat o hotărâre prin care a obligat statul să achite petiționarilor despăgubiri în valoare totală de 9.000 de euro. Iată ce ne-a spus avocatul Vlad Grebincea de la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului, care a reprezentat petiționarii moldoveni.
Curtea de la Strasbourg ieri, într-o hotărâre de asta, a constatat că prin executarea un termen de mulți ani, adică de mai mult de 3 ani, a hotărârilor judecătorești, care erau executori împotriva Ministerului Finanțelor, Ministerul Finanțelor, de fapt, a lipsit aceste hotărâri de efectul său util și, în consecință, a constat violarea articolului 6 din Convenție, adică dreptul la examinarea cauzei într-un termen rezonabil, și în substanță dreptul la un proces echitabil.
Vlad Grebincea spune că numărul cetățenilor moldoveni ce se adresează la CEDO prin intermediul Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului este în creștere.
Numărul cererilor depuse de numele petiționarilor fiind reprezentați de reprezentanții organizației noastre crește. Totuși este o tendință pentru țările este europene ca cu cât mai mulți ani statul este membru la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cu atât numărul petițiilor la Curtea de la Strasburg crește și calitatea dosarelor la Strasburg de asemenea crește.
Mâine, Curtea Europeană a Drepturilor Omului urmează să se pronunțe în cazul Ilașcu, Ivanțoc, Petrov, Popa și Leșco împotriva Federației Ruse și a Republicii Moldova. Vlad Grebincea, care reprezintă la curte trei din acești petiționari, consideră că clienții săi vor obține câștig de cauză. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Săptămânal Literatura și Modar la Cintel, Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Suverană, Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Chișinovski obozrevatel de mâine, Irina Severin publică un interesant articol despre consecințele migrației forței de muncă din Moldova și cauzele care împiedică pe businessmenii străini să investească în țara noastră. Iată și alte câteva titluri din Chișinovski obozrevatel de mâine. Chișinău-Tiraspol, confruntarea din domeniul privatizației. În Moldova renaște știința. Guvernul nu vrea să piardă controlul asupra rețelelor electrice chiar dacă acestea vor fi vândute. Mai multe pagini din săptămânalul Glasul Națiunii, ediția de joi, sunt consacrate lui Ștefan cel Mare. Glasul Națiunii inserează și un reportaj de la Putna. Aceeași publicații ne oferă amănunte despre a patra conferință a Consiliului Mondial Român, care a avut loc la Vatra Dornei, și inserează mesajul lui Mircea Geoană rostit acolo. Oficiosul Moldova Suverană inserează un interviu cu Grigore Polcinski, președintele raionului Dubăsari. Din 1992, fosta conducerea raionului și fosta conducerea Republicii foarte puțin au făcut pentru a revitaliza acele servicii desconcentrate, descentralizate, pe care trebuie să le aibă un raion, spune Grigore Polcinski. Acum nu avem nici ziar, nici radio, nu specialiști în primul rând. În teritoriu este difuzat ziarul de Criuleni, Est Curier. Sperăm să fondăm în curând un post de radio aici în Dubăsari. Avem deja niște oferte, ne gândim și la un post de televiziune. Pentru că ne aflăm într-o zonă instabilă, nimeni nu investește nimic la noi, spune președintele raionului Dubăsari. E o chestiune de psihologie, dacă vreți să te simți mereu umilit de atâtea controle, posturi de pază și vămi. Oamenii nu se pot deplasa liber pe moșia satului lor, nu au totdeauna libertate în mișcare pentru a strânge și transporta roada la punctele de prelucrare. Iată și alte titluri din Moldova Suverană de mâine. Primăria Capitalei ignorează protejarea mediului și amenajarea terenurilor de agrement. Opoziția apreciază pozitiv propunerea semnării Convenției asupra eticii preelectorale. Vladimir Voronin propune dublarea bursei absolvenților Universității de Stat de Medicină și Farmacie. Șeful statului a dat tonul de neagresiune pentru campania electorală 2005. Temele principale din săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, sunt prezentate de publicistul Marcel Toma.
În prima pagină, cititorii sunt îndemnați să afle pentru cine scrie Moldova Suverană în articolul cu același titlu. La rubrica Oameni și iluzii, aflați de ce printre ziarele nerăsfăite, dar abonate din oficiu, face parte și oficiosul guvernamental. Ziaristul Marcel Toma dezvăluie tot în deschiderea ediției un nou fenomen al societății specifice moldovenești, șomajul de bunăvoie. Șomier de bunăvoie este titlul articolului în care cititorii pot afla despre faptul că majoritatea persoanelor care se adresează la Agenție pentru Ocuparea Forței de Muncă s-au eliberat de la ultimul serviciu din dorință proprie. Dacă nu ați priceput până acum ce caută și principalul ce vor câțiva cetățeni care au declanșat în ultima perioadă greva foamei la intersecția străzilor Vlaicu Părcălab și Veronica Miclă din capitală, veți afla răspunsuri la aceste întrebări în Accente Libere la rubrica Un om flământ, în articolul Greva lui Brega. În pagina a doua, hebdomadarul, în articolul intitulat Cine a mai rămas în Republica Moldova, jurnalistul Vitalie Hadei desfășoară tema recesământului populației care, în sfârșit, va avea loc după numeroase amânări în intervalul 5-12 octombrie curent. Printre alte informații utile, veți afla că Republica Moldova și Uzbekistanul sunt singurele țări din fostul spațiu ex-sovietic care nu au organizat vreun recensământ după anul 1989. Articolul Puciul Florii Soarelui din pagina a treia a ziarului reprezintă materialul de suport al ediției de mâine, în care cititorii săptămânalului vor afla despre eventuala rebeliune împotriva actualei guvernări, organizată de anumite forțe occidentale.
A fost Marcel Toma de la Accente Libere, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, dar înainte, iată în reluare știrile principale ale serii. Președintele Vladimir Voronin declară că dorește o campanie electorală civilizată. Reprezentantul Consiliului Europei la Chișinău își exprimă îngrijorarea în legătură cu libertatea presei în Republica Moldova și tensiunile între Rusia și Georgia au crescut după ce în cursul nopții autoritățile georgiene au sechestrat în Oseția de Sud mai multe camioane militare rusești. Alexandru Eftode.